Labvakar.
Labvakar.
Mēs esam te tā jauki sasēduši Liepas kultūras nama otrajā stāvā. Lai vienotos sarunā, kas būs pirmā podcastu sērijā, kuru rīko Edvarda Veidenbauma memoriālais muzejs Kalāči. Un šīs sērijas nosaukums ir Influenceris jaunietis Edvards Veidenbaums. Paldies Valsts kultūra kapitāla fonda par atbalstu. Mana burvīgā kompānija šeit šodien ir sākot no kreisās rokas uz priekšu. Mūziķis, komponists Juris Kulakovs. Mums ir divas jaunietes no Ogres pirmās vidusskolas, Estere Balule un Elīna Krastiņa, kuras nesen, kā noprotu, ir uzņēmušas filmu par Veidenbaumu.
Ar viņu. Par Edvardu Veidenbaumu un ar viņu.
Un visbeidzot, liepēniete Raunas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, vai ne?
Nu, droši vien arī Liepas pamatskolas.
Inesa Lāca. Bet es, man esam skēmas savu, es mēģināšu kaut kādā virzienā šeit varu virzīt. Bet es kaut kā jūs pieteicu vienkārši, kas jūs tā teikt esatēs komata. Bet jums droši vien katram pašam ir pašai ir labākas atbildes nedaudz par to, kāpēc jūsprāt jūs šeit šokar esat. Bet varbūt no sākuma es varētu tādu uzvedinošu jautājumu uzdot, vai jūs atceraties savu pirmo satikšanos ar Edvardu Veidenbaumu. Un kāda iespēja tās jums atstāja un kā tālākā pazīšanās ir novedis pie tā, ka jums sanācis te būt šovakar šeit. Vienāk, kurš var sākt?
Es labprāt sākšu. Pirmā reize bija pamatskolā, kad ir šajā mācību kursā ir iepazināmies ar Veidenbaumu dzeju. Bija tie pirmie dzejoji, un tu lasi, un tu saproti. Un sāc iepazīt Veidenbaumu, un saproti, kāda ir viņa personība ar šo dzeju. Un varbūt no sākuma likās tāda provokatīva un izaicinoša, un tad vēlāk tu jau sāc saprast, kāpēc ir tas viss, un tas rūgtums, kāpēc ir radies.
Jā, tas pirmais pieskāriens varbūt bija tāds nejaušs skolā, kā jau es terminēju, bet kādēļ mēs abas esam šeit, domāju, tāpēc, jo nesen, kā jau minēju, mēs kopā ar mūsu klases biedriem uzņēmām filmu, un nu, tad jau tam Veidenbaumam mēs nu, tā tiešām ļoti dziļi pieskārāmies.
Ines?
Pirmā satikšanās ir tāda, kuru es gribētu atcerēties, bet es nevaru. Tāpēc, ka es esmu piedzimusi Liepas pagasta līdz Zītēs. Ja es būtu mazliet lielāka, un es varētu paskatīties pa logu, tad es redzētu pāri tīramam Kalāčus. Un es tādu gribētu atcerēties, bet es nevaru. Bet es atceros, ka es iestājos Edvarda Veidenbauma pionieru vienībā. Ka mani vecāki strādāja Edvarda Veidenbauma kolhozā, ka es spēlēju teātri Edvarda Veidenbauma teātri, un pēc tam sastapos stāvot pretī jaunajiem cilvēkiem un mēģinot ar viņiem kopā saprast, kas ir tas Edvards Veidenbaums.
Pie kaut kā nonāk, izdevās nonāk pie vietas saprast.
Jā.
Jā, labi. Daudz mēģināsim no tevis izvilkt. Tjuri, kā ar... Ar uz tu?
Tā mazā grāmatiņa, kura tev bija par ceļam.
Jā. Tā šī nav tā pati, bet tas pats izdevās.
Jā. Šī grāmatiņa man ārkārtīgi uzrunāja.
Tā bija pirmā satikšanās?
Jā. Es jau skolas laikā, jā. Man tā klišēji revolucionārs dzejnieks, un jo tur tas bija padomju režīmam, tā teikt, pieskaņot viņa viens no aspektiem, viena viņa dairadzes tēmām, bet viņš ir daudzpusīgāks. Pirmkārt, viņš ir filosofs. Un tajā grāmatiņā es izjūtu, ka tas man ir ļoti tuvs dzejnieks. Jā. Bet pirmās dziesmas es komponēju tikai esot konservatorijā. Jā. Un tad jau toreiz Kalāču direktors bija ilgus gadus Jānis Krieviņš, arī Liepēnē. Viņš bija uzsācis pulcināt, rīkot tādus jauno dzejnieku sajietas Galāčos. Kaut kur ap Vedenmalma dzimšanas dienu, 3. oktobru. Man liekas, oktobrī tas notika. Tur arī es kaut kā konservatorijas students biju. Tur es noteikti iepazinos ar Māri Melgavu, iespējams, ka tur nevis Rīgā, kaut gan varēja būt arī Rīgā, jo toreiz es biju jauno komponistu savienības biedrs, bet Māris bija... Vai nu viņš bija jauno dzejnieku savienībā vai... Bet tas bija viss vienā mājā, Benjamiņa mājā. Rakstnieki bija pirmā stāvā.
Šitajā Līvijas Volkovas sastādītajā izlasē, tur droši vien gudra ziņa ir dažādas viņa šķautnes speciāli atlasītas. Tur ir gan filozofs Vēdenbaums, gan pesimistiskais Vēdenbaums, gan celsmīgi sociālais aktīvists Vēdenbaums, gan uzdzīvotājs Vēdenbaums. Tur ir no visa pat ruskai, gan optimists, gan pesimists. Kā jaunieti padomju savienībā, kurš no šitiem uzmanājas
vairāk? Es pesimistu es noliedzu uzreiz kategoriski. Viņš ir realists, skarbs realists. Un kā filosofs viņš skatās uz lietām. Filosofiski, kaut vai tad cilvēki iedomā, cik īsais sprīdis ir laika mūžībā, tavs dzīves sprīdis. Vai arī tuvu ir kopā šūpulis kaps un velti ir strādāt, veltīgs ir darbs un galā tagad zemē grauš tevi darbs. Nu, tas nav nekāds pesimisms. Tā ir reālā dzīve. Tāda viņa ir, kā vācietis teica, dzīve ir īsa, mūžs ir garš. Vai otrādi?
Otrādi. Estera un Elīna, es pēdējais, ko es gribētu darīt, ir tā kā jūs objektivizēt šajā sarunā, kā lūk, jaunais, tad pastāstīt, kā tur ir jums. Tas ir tā šausmīgi. Salkana, man liekas, būtu, bet kaut kādā ziņā no tā grūti izvairīties, jo šis sarunas uzstādījumā jūs pārstāvat šo lomu, kuru mēs tā dažādos mēros, bet jau esam aizmirsuši. Bet, nu, jūs kā 2020. gada vidusskolniecēm, kas ir, jūs prāt, kura, nu, teiksim, no šīm šķautnēm, ko es nosaucu, vai kaut kāds aspekts viņa dairdē, kas joprojām var jūsu paaudzi spēt uzrunāt?
Nu, man personīgi tas būtu viņa neatlaidība, tas tā motivācija, tas dzinulis iekšā, kas viņu dzinu uz priekšu un apgūt šīs valodas un tā patstāvīgā mācīšanās, kas varbūt ir tās kā ļoti labs piemērs arī mūsdienu jauniešiem, ko tu vari ņemt kā piemēru un izdarīt pats, ko tu, ja tev ir tiešām šis griba spēks un dzinulis iekšā.
Es varētu tikai piekrist, ka šīs darba spējas, kas viņam piemita, mēs to arī centāmies attēlot savā darbā, un mani ļoti uzrunāja pasākumā, kurā mēs šo filmu rādījām, teiktais, es gan neatceros, kurš to teica, bet par Baidenbaumu, ka Baidenbaums ir modzedzainieks. Tas nozīmē, ka viņš ik pēc laika atkal nāk modā. Un mēs laikam viņu atradām.
Bet tie ir biogrāfiski fakti. Mēs tur zinām, ka viņš tās septiņas valodas mācē, mēs zinām par viņu cīļo izpēr dabas zinātnēs tam līdzīgi, bet kad jūs lasat dzeju, teiksim, kas jūs, kas liekas tīgām visvairāk notricēt?
Tiešums, atklātība, tas ir, kas piesaista, jo tā mūsdienu jaunatne, viņa nevienmēr ir tik atklāta, un tomēr mēs ejam uz priekšu, un mēs gribam būt tiešāk un atklātāk, un patiesāk parādīt to mūsu īsto seju, un kāda varbūt mēs gribētu būt, un tad šī dzeja tiešām iedvesmo.
Es varu turpināt par grūtumu.
Pamēģi.
Klausoties, kā es stāstām. Man, sastībā ar Vedenbomu, ir tādas, nu, tādas dažādas sajūtas. Tagad tu izlasi Vedenbomus, tagad runāsim. Ir ārkārtīgi skaisti stāstīt to biogrāfiju. Tas ir interesanti, aizraujoši tur. Nakts, kroks, īsti. Tas ir interesanti. Un tad ir grūti. Ik pa laika. Pirmo reizi Vedenbaums ir tagad 7. Klasē, un pēc tam ir 11. Vai, nu, tur pēc izvēles. Ik pa laikam jaunais cilvēks uzdrošinās pēkšņi stundā sacīt, kāda tam visam jēga, kāpēc man tas jādara. Un tu saproti, ka tur ir apakšā tas jautājums, ko viņš ir tā ārkārtīgi skaidri aptvēris, ka tu ir kopā.
Tas, ko
viņš ir ārkārtīgi skaidri, tu aptvēris. Un varbūt meitenes parasti to nesaka, bet pa vidu trāpās kāds jaunais cilvēks, kas to tieši tik pat izmisīgi un skaļi arī pasaka stundā. Un tu saproti, ka viņš to ir uzdrošinājies sacīt skaļi ar domu, ka es tagad saprotu, ka jūs man neviens nevar palīdzēt, nevar ne mani vecāki, ne jūsu skolotāji, jūs neviens nevar man palīdzēt šajā jautājumā. Un tāpēc, ka tad, kad ir tās Vedenbaumu dzejoļi, tur ir nepārtraukti šie teksti. Un tu jūties, tu neko nevar palīdzēt, bet viņš lasa to. Un tad man liekas vienmēr, ka un arī 12. Pavisam nesen, tieši tāpat, tādā izmisīgā, tādā balsī saka, nav nekādas jēgas nekam. Un tad ir, tu stāvi priekšā un domā, kā no tā, nu kā skujnieks, tur pirmais laikam nosauc izmisumdzējnieks, ja? Pareizi, tas nav nekāds izmisums, tā parastā dzīve, vai ne? Tikai viņš tur ir nenormāls strauji, tā kā zibens šautu aptvēris, vai ne? Un uzdrošinājies vēl pateikt skolā stundā. Un tad tu domā, nu kaut kā viņam palīdzēt. Un tad tikt no tā līdz tam kaut kādam tam mazajam solītam, jo viņš taču arī saka, ka dzīve ir laba, ja
mērķis ir labs. Jā.
Vai ne? Un ka tu kaut kā viņam palīdz, ka tu saproti, ka tikai tad, kad tu būsi kustībā, ka tu kaut ko darīsi un kaut kur, ka tad jautājums ir par vērtībām. Ko tu tagad nolēmusi ar savu dzīvi darīt? Tā ka tad, kad sākas Vedenbaums, tad ir tāds liels jautājums. Kā ar viņiem runāties?
Vai Vedenbaums ir bīstams?
Nē.
Kā iedvesmas vai ietekmes savos?
Viņš kā iedvesma, tieši tikai kā iedvesma, nu, piemērs lielisks, nu, labi, jā, mums katram ir sava vēlniņa, mēs nevaram būt perfekti, jā, viņš dzēra, viņam bija atkarības no azartspēlēm, bet, nu, kuram iekšā tas nav, tas ir visiem, mēs, katram ir savas atkarības, bet viņš ir, teiktu, iedvesmojis arī mani būt tādai mērtiecīgākai un iet uz priekšu ar lielākiem soļiem, un, ja man ir sienas, viņu izdauzīšu un iešu tālāk. Es uzskatu, ka viņš nav bīstams.
Kas tad vispār ir bīstam?
Dzīvot vispār ir bīstam.
Nu, bet katram mums ir dot viena dzīve, ir jāizmanto jā. Viņu.
Nē, atklāju vienkārši šie visnotaļ iedarbīgie un tiešie panti.
Mm-hmm.
Jā, noteiktā prāta stāvoklī vai noteiktā dzīves posmā var uztrāpīt uz neīstajiem. Jā, tikai apstiprināšu to, kur tu jau to brīdēsi.
Jā, bet jāpārzina mm-hmm. visa viņa dairada.
Un tas ir tas turpinājums, kas jādara, vai ne? Soli pa soli.
Jā,
mm-hmm.
tikai tad, jā.
Jo vien tajā turpinājumā viņš tomēr saka, tajā zvaigžņo, tajā debesu jumā, tu esi puteklītis, bet saulis apmirdzēts.
Mm-hmm.
Jā.
Kā tas nācās, Juri, ka tik daudz dziesmu tekstiem sanāca piemērot tieši redamo vārdus, vai arī tieši otrādi? Lasījāt un sapratāt, ka šīm ir jākļūst par dziesmām.
Man ir tikai viena dziesma, tāpat kā Imantam Kalniņa, kas ir, kur mūzika ir bijusi vispirms. Vai Imantam Kalniņam paralēli, tā ir svētku diena, kur viņa paša teksts. Un man ir lapas birst. Es sakombinēju sudmaliņas ar rock'n'rollu. Un ienāca Māris Melnols pie manas ciemos. Es viņam parādīju, viņš ir 10 minūtes uzrakstīja. es pieturos pie principa, ka vārds bija vispirms, tātad dzeja ir vispirms, un tad meditē pie tā dzejoļa, ja tad dzejoļas uzrunā, tad domā, kā to ietērpt mūzikā, tikai tā, kategoriski. Tāpēc, ka man Kā jau es teicu, ļoti tu ir Veidenbaumdzē. Un pats sākums bija ar konservatorijas studentiem vienā no kalāčos. Kāds pusdūcis dziesma. Un ir viens tāds... Amazons gadījums. Tur kaut kā bija ieradies arī Tehniskās universitātes vīru kors Gaudi Āmus. Un maestro Račevskis toreiz bija dibinātājs un galvenais. Jā. Tālāk viņi pārņēma cik Ivars Cinkus. Nu, lūk, un tas bija pirms gadiem 30 vai vairāk. Vairāk, gandrīz
40.
Jā, un pie manas pienāca maestrā Edgars Račevskis un saka. Zini, to dziesmu vajadzētu uztaisīt vīru korim, runājot par spīti grūtiem laikiem. Un pagāja gandrīz vairāk kā 30 gadi, kad mani uzrunāja Ivars Cinkus, kaut ko pērkons kopā ar Gaudi Āmus. Viņam tur bija visādas idejas, tur kaut kādu nu, kopīgu darbu, lielas formas. Un tad beigās es izdomāju, ka tomēr Veidenbaum. Un tā sanāca, ka tajā kantātē ir iekļauts arī tās dziesmas no tiem laikiem, kas bija kalāčos, piedzīvoja pirmā skaņojums. Un bija par spīti grūtiem laikiem man apakšā pierakstīts veltīts maestro Edgaram Račevskim un savukārt viena cita mīlestībā viņu prūts, tā arī tā kantāta saucas, tur pierakstīts veltīts maestro Ivaram Cinkusam, jo viņiem bija jāiesniec kaut kāds projekts. Viņš man zvana, es tur kaut ko, no, tā, es laistos pa savu vecāku mājām Līvānos. Viņš saka, ātri vajag nosaukumu kantātei, lai iesniegtu. Es ātri izšķirstīju krājumu, dažas nosaukumus viņam piedāvāju. Teica, o, oh, mīlestībā viņu krūts, ļoti labi, man tas dzīvos nebija komponēts. Man nācās uzrakstīt, tā ir, un tā ir bez pavadījuma vīru korim akapelā. Un tad, tā, lūk.
Es gribētu atgriezties pie tā. Tēzes, ka Veidermalms ir kā modas dzejnieks, ka viņš ir pa laikam atkal un atkal izpeld no ēnas un kļūst aktuāls. Es nezinu, pa kādām laika posmēm izskatās, ka vismaz ar 40 gadu atšķirība ir parādījusies vajadzība pēc viņa.
Nē. Es nepiegrītu šitam par modas dzejnieku. Tāpēc, ka
viņš vienmēr ir stilīgs.
Jā.
Viņš vienmēr ir aktuāls.
Vienmēr aktuāls. Jo viņam nav nekas, jo arī savā laikā viņš nebija modas dzejnieks.
Jā, varbūt vārds stilīgs bija pilnīgi nevietā.
Jā, tas
to vispār teica.
Jā, es pilnīgi padodu, es pilnīgi vai
viņi
pilnīgi neiedarās. Jā.
Jo viņam nav nekas, kas ir saistīts ar tā laika modi. Jā. Viņš ir pats par sevi, un viņš tur nav nevienu brīdi banāls, jā, un viņš runā ļoti konkrēti par lietām, kas, vajadu citēt vienu dziesmu, par lietām, kas nekad nepārīd. Kā, nu, kā par mūzīgām vērtībām viņš runā. Tas vai tās konkrētā brīdī sabiedrībā un vispār kaut kādā sabiedrības daļā kaut kā, nu, viņas nav aktuālas, bet tik līdz kādas kādam garīgas vērtības un vispār kaut kādu izziņu un filosofēšanu. Ir svarīga, tad, nu, es nekad viņu neesmu uztvērts.
Nu, kā jau mēs ieskicējām tās vērtības tomēr, ko viņš pats toši ir dažādos savos prāta stāvokļos vai periodos ir daudzinājis, ir visnotiek dažādas. Un attiecīgi ir brīdi, kad kaut kur kādam viņš ir vajadzīgs, arī tie uzsvari, kas kļūst vajadzīgi, ir dažādi.
Jā.
Estere Nelija, nu jūs jau minējāt viņa tiešumu, viņa neatlaidību, bet vai ir vēl kaut kas, kas jūsprāt, skatoties uz jūsu vienaudžiem, jūsu paaudzi, varētu izrādīties, vai ir izrādījies nepieciešams un tuvs Veidermalmam?
Grūti tā teica uzreiz pateikt. Varētu vēlreiz pārlasīt un tad atbildēt tā konkrētā.
Katru reizi kaut ko jaunāk.
Jā, jo katru reizi tu pārlasi un tomēr tu tajā dzejolī, tu vari palasīt to dzejoli 5 reizes un katru reizi tomēr tev pievilks kāda cita vērtība. Un, jā, tas ir atkarīgs.
Tomēr ir tā filozofiskā puse arī jauniešu notiet arī svarīga. Tā, kas ir Veidermalma dzejā, bet nu, kā jau mēs minējam, arī neatlaidība un tiešums.
Ja viņš dzīvotu tagad 2020. Gadā un būtu, nu, savā mums zināmajā gara pilnvietā, nu, tad, teiksim, 22 gadus vecs, ja. Kas viņš jūsprāt būtu mūsdien dotajā vidē? ap 99. gadu dzimušais veidā mums, ko viņš darītu? Kur viņš būtu iekļāvies, kādos pulciņos iesaistījies? Kādās aprindās?
Diskusiju klubs varētu būt, jo viņam vienmēr bija viedoklis. Tas ir tas, kas izcēlās. Nu, arī jā, ir arī šī filozofija, kas ir pieejama. Tad diskusija filozofija. Bet nu, viņš bija arī sevī noslēgts. Nu, tā kā viņam nepatika iesaistīties sarunās, ja tas viņu nesaistīja. Bet viņš būtu arī mūsdienās sava veida ģēnijs, kuru abrīno pārējie.
Es varu paust, jo es uzdevu šādu pašu jautājumu skolēniem klasē. Nu, kā jūs domājat, kas šodien būtu vēzinbāms? Atbildes ļoti interesantas. Viena teica, nu, pēc profesijas, protams, tātad politiķis iespējams, jā. Jurists, nu, arī iespējams. Kāds piebilda tikai ne tādi kā grūtums, ka viņš būtu citāds. Jā, jo tikai viens arī zināšu uzvārdu, bet viņš ļoti gribēja to piebilst. Tad vēl kāds teica, ka varētu būt pasniedzējis augstskolā, jā. Bet viens teica, viņš nebūtu nekas. Viņš būtu ņurbulis vai melgalbis. Jā, un viņi tad šāds bija viedoklis, jā, ka iespējams būtu bijis viss.
Tas kļūdījās, kurš teica par ņu.
Šeit mēs neviens nevaram zināt, kas ir kļūda.
Ņurbulis Aivars Neibarts, jā, ka, nu, viņi... Viņiem ar alkoholu bija ļoti tūs, attiecīgs
mūža nodalē. Mēs jau nesam, kas būtu noticis. Es uzklausīju.
Otrkārt, nec Ņurbulis, nec Melgaus nenodarbojās. Viņa intereses nebija zinātniskās lietās. Jā. Kaut vai atcerieties viņa četrus zināmos darbus. Par mehāniku, jā, gabalsīs tautsaimniecības, jā, tas jau soda likumu filosofiskā, tur, kā tur viņš saucās, vairāk gaismas, jā, tā, ka tur ir gan jurisprudence, gan arī fizika, matemātika, jā, un filozofija, socioloģija, jā, tur ir ļoti daudz, kas, jā, kas viņu interesē.
Bet jaunie cilvēki, piemēram, vēl arī teica, varbūt viņš būtu kā kaimiņš.
Nē.
Un tad vēl kāds teica, jūs jau varat tas viņi tā teica. Un vēl viņi sacīja, ka iespējams viņš būtu kaujārs vācietis.
Paskaidro, varbūt,
arī ne.
Kas ir tie jaunie cilvēki?
Jaunie cilvēki, 12. Klases skolnieki, skolēni.
Raunā, jā?
Jā. Jo... Un tad, protams, viens saka kaimiņš, otrs saka, nē, viņš nekad tāds nebūtu. Jā, viņš būtu ojārs vācietis.
Kas bija, viņi... tu viņam uzdevi jautājumus?
Kas viņš būtu kas šodien? Būtu, kam viņš līdzinātos? Jā. Kā jūs domājat, kā jūs tā kā tu uzdevi šo jautājumu? Kā jūs iedomājaties, kāds šis jaunais cilvēks varētu būt šodien sabiedrībā?
Kā?
Bet es piekrītu, ka tad, kad mēs uzzinām, ko viņš visu... ir zinājis un iemācījies, ka viņi teica, ne, mēs tomēr tādu otru. Kāds arī teica, kā Kariņš. Kāds teica, kā Vairviķi Freiberg.
Nu jā,
jā bet tad kāds teica, ka tomēr tas viss, ka viņš spēja, nu, ko viņš viss ir izdarījis. Tieši tā, ja tur gan mehānika, gan fizika, gan dabas mācības, gan matemātika, gan viss, jā. Ka vai mēs šodien varam atrast kaut ko līdzīgu?
Jā, viņš akadēmiņš drīzāk, jā. Kaut kādā jomā specializētos, bet...
Knuts Skurinieks sacīja, ka Venerbaums izmisums esot tas, ka viņš nedzīvoja savā laikā. Es domāju, ka es tam īsti nepiekrītu, ka viņš bija savā laikā. Un tad viņš, un vēl man liekas, viņš bija rakstījis, ka ja viņš būtu veselīgāks un dzīvot ilgāk mūžu, tad viņš būtu dzīvojis līdzīgi man. Un tam gan es piekrītu.
Man?
Skujiniekam
knotam.
Viņš jau kuros laikos būtu vai Sibīrijā, to mēs arī šķiet apspriedām, vai būtu
jā,
citur.
Cietis no cenzūras.
Lielas laukas spekulācijām, kā būtu. Tieši tā. Kā viņš būtu 5. Gadu rēģējis, kā viņš būtu.
Uh-huh, uh-huh.
Jā, būtu, jā, jā.
pieteicis brīvības cīņās pirmajā brīvā.
Jo kā dzēnieks viņš varētu būt attīstījies tālāk, kā visi augšminētie, jā, kā Melgals, kā
un tad, kad mēs gurumā nolēmām, kas tas tā, kas tad vispār Edvards Vedņbums, tad viņi, tad mums tā vislabāk patika, ka viņi teica, ka viņš ir ģenerators, ka mīnus un plus saskarās, tad uzliesmo, un tas aizsvilina ļoti daudz.
Jā. Jā. Jā, un par dzeršanu arī atcerieties to, ka Vedņbums ironizēja par to. Labi, viņš iedzērāja, bet, bet atcerieties faktu, kas bija pīpa kolonija un kas bija korporācija Letonija. Letonija, jā. Kur turīgu vecāku dēliņu nodzēra doto naudu, jā. Un, un viņi tur nodarbojās ar, tā bija literāri tāds zinātniski, jā, kā pretstats tieši. Un, un, un tas taisni par tiem viņš...
Es arī šajā jautājumā vienmēr uzstājos kā advokāts Vedņbums. Saku, pamēģiniet, vai jūs varat iedomāties, kas ir 26 gadi? Cik, kas tas ir tāda cilvēks no ģimnāzijas?
26 būs nesmēr.
24.
Jā, ar kaut
jā, jā, tad tas, tas darbības lauks taču ir tik īss. Un, un, un tagad jūs varat, ja mēs rakstam stāklus, cik daudz viņš ir paspējis izdarīt. Mm. Kā tad viens dzērājs to varētu izdarīt?
No, jā,
jā mēs, pilnīgs. Jā, es
mēs veidojam filmu, mēs mēram skatījāmies, nu, mums tipo palika 18 gadi, un mēs domājam, nu, cik, cik daudz bija paspējis Vedņbums mūsu vecumā.
Klausītājiem droši vien neskaidrs, bet man arī, varbūt jūs varat īsumā pastāstīt par šo filmas projektu, un kāpēc tas tapa, un kas tas īsti bija, kas tā uztapa beigās?
Sākām ar to, ka vēstures filmās, vēstures stundās mums katru gadu ir jātaisa viena filma par noteiktu laika posmu. Un 11. Klasē mums bija tēma par 19. Gadsimtu. Un ir jātaino, kas ir šajā laikā noticis. Un veido parasti 5 līdz 6 cilvēku grupa. Tā arī mēs sanācām kopā. Un nolēmām, ka, nu, par ko tad mēs taisīsim, mēs ilgi domājam, kas tas varētu būt, par ko, kas ir labāk attainot šo periodu, un tad kādā brīdī, kādā starbrīdī iešāvās, nu, kāpēc gan ne par Edvardu Vedņbumu, jo izcila personība, un kāpēc vēl neviens nav uztaisījis filmu par viņu, jo tiešām tas būtu interesanti, un tā mēs lēnām sākām vākt informāciju, mēs bijām arī Kalāču muzejā, mēs bijām uz poetisko lekciju Vedņbums un Vedņbums, kur mēs arī smēlāmies idejas un informāciju. Mēs analizējām Līvijas Volkovas grāmatu un izrakstījām arī daudz citādus. Un, protams, arī daudz, ko varēja ņemt no viņa paša dzējas. Un rakstījām scenāriju, likām visus faktus kopā un ir tā kā filmā bija jātaino ne tikai viņš kā personība, bet arī tas, kā viņš saistījās ar tā laika personību un vispār 19. Gadsimtu. Un filmā mēs atainojam to laika posmu, kad viņš ir iestājies universitātē, viņš ir pīpa kolonijā līdz pat viņa nāves dienai.
Kas tā labi domā ar lomu?
Mūsu klases biedrs Roberts Beķers. Un
viņš to dar ļoti meistarīgi.
Ticu. Labprāt noskatītos labielas pārtrauc.
Jā, un filmēšanā ir, filma ir uzņemta bez budžeta, ir 45 minūtes, var teikt, tā ir dokumentālā mākslas filma.
Okay. Jā, un nu, tas viss būtībā balstās uz mūsu entuziasmu, jo sakarā ar esošo situāciju vajadzēja tikai iesniegt scenāriju, bet nu, darbs bija iesākts, un tad mēs viņu līdz galam novedām. Un izdomājām, kāpēc gan neuzrakstīt kā lāčiem, varbūt ir interese un tādā mēs esam šeit.
Jā, jo tiešām darbs tika ieguldīts, mēs ļoti centāmies un mēs nevēlējāmies to filmu vienkārši atstāt plauktiņā, lai viņu nopatētu. Mēs vēlējāmies arī, jo mēs uzskatām, ka tas ir lielisks informācijas avots un tikai skolāniem, ko parādīt skolās un informēt par to, kāda bija Veidenbauma dzīve. Bet es domāju, arī daudziem pieaugušiem tas ir ļoti interesanti, jo viņi pat vēl varbūt līdz galam nav iepazinuši savā laikā Veidenbaumu un tad tagad viņiem ir iespēja viņu iepazīt. Un tas ir, jā, mēs pieliekam arī savu skatu punktu, tur ir interpretācijas, bet mēs mēģinām parādīt viņiem visas šīs čautnes, kāda ir viņa personība.
Kur to filmu var redzēt? Kalāčos tikai, jā?
Pagaidām vēl nekur. Mēs...
tikai pie jums.
Jā, mēs vēl visu domājam un meklējam iespējas, kā parādīt.
Ines, kas tavuprāt ir Veidenbauma idejiskais sekotājs Latvijas literatūrā? Nu, viņš daudzcietā ziņā viņš ir pirmais. Jā, viņš, nu, ko tik mēdz viņam piedēvēt tur viņu? Vai viņam ir pietiekami daudz dombiedru, vai viņš kaut kādā ziņā tomēr ir palicis unikāls?
Es patiešām domāju, ka viņš ir unikāls.
Kāpēc?
Ne pirms viņa īsti, tieši tādā formātā nav tā. Nu, tu tur, nu, man, tad, kad es domāju, es tiešām piekrītu, ka man pēc sajūtām, nu, visvairāk es tomēr sasaucos ar Vajāru Vācieti. Nu, pēc tādām sajūtām, ja? Tur, kur es slīpā lietu. Jā, un turies. Jā, bet tomēr, nu, nē, ne pirms tam, nu, ne arī ne pēc tam, nu, tik ļoti tāda, es gribētu teikt, tāda bliezēja, tieši tāda, tieši tajā punktā vien, ka nav tāda neviena. Visi tomēr ir citādi. Kaut arī tā ir tā kā lielā dzīves filozofija, ja, kur vajag atbildi, rast atbildes uz jautājumu, ka tomēr, ka cita varbūt tā sarežģītā, ka visa dara, es tā domāju, ka vienalga unikāls, es tā domāju.
Jūs piekrīt?
Nu, varbūt es vēl tā varētu saistīt ar Māru Čakulu, bet arī tur ir, nu, dziļāk zemtekstos, un, ja tu, piemēram, skolā šādi runāsi vai par Veidenbaumu, par Māru Čakulu, tad tas ir pilnīgi dažādas lietas. Māru Čakulu ilgi jādomā un jārunā, jā. Bet ar Veidenbaumu ir, nu, kad tas ir, tā kā, nu, vieglāk uztur, nu, tomēr vieglāk. Kaut arī tikpat var būt lieli un smagi.
Nu, kā Raini?
Nu, tas varbūt ir
vēl sociāli, kas citādi. Sociāli politiski ievirzīto šķautni.
Nu, tas ir vēl pavisam citādi.
Citādi.
Pavisam citādi.
Tur ir viena nianse, piemēram. Man personīgi, man ļoti tūs ir Plūdons, jo viņam ir ārkārtīgi muzikāla valoda, bet Rains man šķiet savs. Viņš man, nu, dariet ar mani, ko gribat. Man viņš, es tur Veidenbaums starp citu violu spēlē, cik nu viņš.
Jā.
Jā, kas?
Tu es nezināju.
Man ilgi sēdēja Tartu baznīcā un klausījās Mocartu.
Jā, nu lūk, jo Veidenbaumdzei ir muzikāli, tur ir saldabīga muzikalitāte un fonētikā arī valodas izjūtā. Un Plūdonim tas ir.
Veidenbaums vienmēr paliks līdz 25 gadiem. Mm. Un tāpēc varbūt tur ir kaut kāda atšķirība, jo Raņas vienmēr nāk klāt ar daudz lielāku. Pēc tam, es jau nezinu, kā Veidenbaums mainītos. Šeit ir tagad tas izmisums, tās galējības, jā, tādas, jā. Es nezinu,
kas notiks. Tas jaunības maksimālisms
jā,
vēl nāk
tieši
klāt.
Tā, viņš tā arī tāpēc paliks vienmēr tāds. Mm-hmm. Jā.
Kā jums šķiet?
Nē. Es varu piegrist tam terminam par jaunības maksimālismu, ka tur viņa dzējā to noteikti var redzēt. Un, nu, es uzskatu, nu, ka katra dzējnieks jau ir, nu, savs. Viņam ir, katram ir savs ar šajam strādātājiem.
Es arī piekritīšu Elīnē šajā reizē.
Kā lai mēs izvēlamies, ko no veidumbalmes labāk paņemt sev no viņa plusiem un mīnusiem? Kas bija, ja reiz mēs viņu saucam par skarbo reālus, tad kas tieši ir realitātei atbilstošāks, atbilstošāka pieeja? Noraidīšana vai mērķiecība un pieņemšana?
Nē, nu var dzīvot ar galvu mākoņos un neredzēt bedres un
kultūrīs. Mežā būdiņu sev celt.
Ne tik daudz, ne realitātes noraidīšana, kā, šī pesimistiskā un gandrīz vai nihilistiskā nots, kas ieskanās, tomēr, pietiekoši lielā daļā no viņa dzējas, kas ir kā ļoti realistiska atbilde. Reakcija uz realitāti. Kamēr citkārt atkal viņš gan vēstulēs, gan dzējoļos. Izvēles jāsako šo pieeju.
Kaut gan viņš pats sev neuzskatīja par dzējnieku, jā, tāstāk citu. Bet kā dzējnieks, tas nozīmē viņam ļoti jūtīgi, emocionāli jūtīgi personu, dvēseli. Un vēl viena lieta, ka viņš ļoti skaudri pārdzīvoja sociālo netaisnību. Un arī par tur arī par valsts uzbūvi viņam bija viedoklis par agrīno kapitālismu un tā, kas nāca ar tehnoloģijām un bet arī eksploatācijas, kas nebija pie senotviešiem, jā, kas, un kamēr latvieši dzīvoja savā zemē, jā, kad nebija nākuši viss okupācijas varas, un sākot jau ar vācu krustnešiem, un arī
tādēļ. Jā, skaits. Bet viņš ne tikai pārdzīvoja par sociālo ekonomisko netaisnību, bet vairāk arī šķietami uzsver, ka tā ir mūžīga un neizbēgama.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tur jau ir tas grūtums, jā. Tas, kas mums sacīja.
Un tur arī tā bīstamība, jo šī bezcerība var būt lipīga.
Nu tieši tā. Un tāpēc, ka tu, tā kā es sākumā teicu, ka tu stāv tā jaunā cilvēka priekšā, un tu saproti, ka viņš saka, izmiss, jā, kāda jēga tam visam. Un tad tu domā, ka tev ir, tu domā, jā, kā viņam tagad līdzēt, varbūt, ka tomēr varam pie kaut kā pieķerties. Un tad, un, piemēram, es te mēģināju atcerties, nu, tos teikumus, ko viņi tur sacīja, ka viņš saka, nu, varbūt, ka mēs varam mācīties novērtēt kaut vai tam jaunam cilvēkam to, kas tagad tev ir un no kurienes tu tagad vari sākt, nu, izvērtēt savas vērtības. Un, ka viens saka, velns parāvis, ko tu te tagad čīksti? Ko tu čīksti? Tev septītais BMWs. Paskaties, viņam bija jāiet, ir 4 nedēļas gāja ar kājām uz startu. Ka viņš taču bija tas, kas nečīkstēja, vai ne? Kaut vai ķeramies pie tādām lietām, kaut vai ar tiem mazajiem solīšiem uz priekšu. Un tad es gribēju sacīt, ka mēs tā kā velc uz to, lai kaut kādu to cerību viņam iedot. Tad es vēlētos pasauli izcelt no eņģēm un mēģināt pārbarēt. Nu, tas nozīmē, re, kur ir tie soļi, ka varbūt kaut kā doties uz priekšu. Bet es vēl gribēju sacīt, ka viens ir tas, ka mēs arī varam novērtēt, ka ir, nu, ka ir jau tas vērtības, kas nemaina, nu, ka nekad tas nemainīsies. Tu saki, ka mēs nekad neatbildīsim šo jautājumu par to, tu, mēs nevaram atrast atrisinājumu, bet ka mēs varbūt ka vērtējam, nu, kāda ir tā dzīve, varbūt, ka es arī kaut ko varu ieguldīt. Un tad, piemēram, šie 12. Klases skolēni, kas dzejoļos meklēja atbilstību šodienai, tad nu, mēs secinām, ka ir jau tās lietas, kas nekad nemainās, un viņas nekad nemainīsies. Bet ir jau tās lietas, kas tomēr varbūt ir mainījušās kaut kā. Nu, piemēram, ja vēdē mums sacīja labošu pagātnes riebīgās pēdas, tad mēs toreiz domājam par kaut ko citu. Jā. Jaunie cilvēki šodien saka šādi. No Delfiem citāts. Šajā gadā lielākā talkotāja aktivitāte novērota Pierīgas reģionā. Vēdermam laikā neviens nedomāja par piesārņotu dabu. Un pēkšņi viņi pārceļ visu šo te, jā, pavisam uz citām, uz citātām lietām. No, ka meklējam kaut ko galvas bēdām un sirdzdēs tiem drūmiem, vēl pasaulē priekri daudz viens ir izvēlējies. Un tad viņš raksta no LSMLV, nepilna 2 gadu vecumā, pēc slimības viņa zaudēja redzi Alabamā, un pateicoties pašas raksturam un spējām, viņa iemācījās runāt, lasīt un rakstīt. Viņi, nu, varbūt tas ir ļoti vienkāršot un primitīvi, bet viņi raksta. Nu, protams, iedzer brāli, nodzer prātu, prāts tik bēdu kaudzes ceļ, un tad ir no Apollo LV, būtama alkohola reibumā jaunieši gaibojā. Es tikai gribētu sacīt, ka, nu, ka ir tās lietas, kas nemainās. Un ka, nu, ka varbūt šie, nu, ka mēs lasām to Vēdenbaumu, mēs izvērtējam to, kas ir. Un mēģinām, tā kā viņš teica, soli pa solītam uz priekšu.
Es tur vienalīdz šķiet, ka jūs no darba pārunā ar Vēdenbaumu esat paņēmušas celsmīgākās un dzīvi apliecinošākās notas, vai jūsu radošajā komandā bija arī kādi, kuras jūsuprāt viņš ietekmēja citādi?
Nu, mūsu katrs viņš ir ietekmējis citādāk. Tur man varbūt tā ir viņa mērķtiecība, Elīnai varbūt tas ir pilnīgi cits, kas ir viņa patiesums. Un tā jau mēs katrs paņemam to, ko mēs saskatām, kas mums ir vajadzīgs tajā brīdī. Kas mums ir varbūt vajadzīgs kā atbalsts vai kā motivācija.
Bet par ko mums bija tiešām prieks, ka, nu, lai gan mēs komandā bijām 5 cilvēki, cilvēki un jaunieši, kuri šajā darbā tika aicināti, bija krietni vairāk, manuprāt, viņi ir 20, un viņi visi bija jaunieši. Un, lai gan varbūt kādam bija maza loma, varbūt kāds tikai teikums jāpasaka, ka viņi visi aizgāja ar tādu interesi par Vēdenbaumu, ka viņi šeit ir bijuši, redzējuši un varbūt mājās pāršķirstīja kādu grāmatu.
Man liekas, mēs esam iezīmējuši tomēr tādu, nu, kā jau tas ir sagaidām Vēdenbaumu pretrunīgu ainu. Šeit ir apliecinātājs un iedvesmotājs un izcilu piemēru iemiesojums. Viņš ir arī brīžam šķietams relatīvists un pesimists un noraidītājs. Un, kāpēc mēs turpinam runāt par to, ka Vēdenbaumus atgriežas katra nākamajā paaudzē, vai turpinam spriest par to, kāpēc katra nākamajā paaudzē joprojām jāiepazīstas ar šo ātri uzplaiksnījušo un ātri nodzisušo zvaigi 19. Gadsimta beigās. Nu, mums taču pietiek, ka Latvijā nāc mēs arī nepretrunīgāku un drošāku tēlu vai vadmotīvu vai modeļu, kam sekot. Kāpēc mēs tomēr gribam visu laiku atgriezties tieši pie Vēdenbaumu? Kas ir viņam tas nu, neatkārtojamais vai tas, kas mums pievēlēt tikai pie viņa?
Nepretrunīgākie ir sekli un primitīvi bieži vien. Šeit ir dziļums.
Piebildes?
cienījums. Arī tas ir, nu, viņš ir mūsu, viņš ir latvietis, tas ir arī savā veida patriotisms. Mums latviešiem ir tāds piemērs, pie kura mēs varam atgriezties.
Cik daudz var padarīt arī īsā brīdī?
Kurā klasē tu parasti sāc mācīt? Nu, tev prāt, cik gados jauna cilvēka prāts ir gatavs veidam pomi?
Nekad nav gatavs. Pats arī grūtums ir, mans grūtums ir mūžīgs. Nekad nav gatavs. Mēs neviens neesam gatavs.
Jā, jā, piemēram, nu, tas ir pavisam par citu tēmu atvainojot. Nu, par mani uzsākt kaut kādu filmiņu uzņemt un tā režisori jauna no vidas filmu studijas. Viņa ir franču liceju beigusi un kaut kā, nu, viņa arī man visāds jautājums uzdeva un par kādas man mīļākās grāmatas un citu tarpā es nosaucu. Man Antoine de Saint-Exupéry mazo princi, un tad viņi teica, ka to pirmā klasē jau viņiem sāk mācīt, nu, kur viņi var saprast kaut ko, jo būtībā tā ir pasaka pieaugušie. Tur arī ir tāda dziļuma nevelti, tā ir tāda grāmata, ko var pārlasīt. Jā, un par grāmatām runājot, vai mēs beidzam sarunu?
Nu, vēl būt uzreiz nē, bet
vēlāk, jā,
to, no, to no, es gribu kaut ko norakumēt, to noteikti ir vērts norakumēt, tās pēc burvīgi izdevumi. Tad kā vēl mēģinot paspekulēt un arī atsaucoties to, ka ir lietas, kas nemainās, bet ir lietas, kas mainās un tomēr ir katram laikmetam unikāls. Neparedzams un pirmoreiz pienākušas. Kas ir, jūsuprāt, mūsu laikmeta, mūsu gadsimta, desmitgades vai pēdējo gadu izteiktākās iezīmes, kas, jūsuprāt, Veidenbaumu varētu būt satraukušas vai būtu šķietam iedomājamies atkal šo pašu garu ievietotu šeit. Uz ko viņš būtu varbūt reaģējis visvairāk, ko jūs sasāka?
Uz ko viņš būtu ļoti dusmīgs?
Nu, vai...
Un vienkārši...
Vai varbūt ļoti sajūsmināts? Arī varbūt.
Jā, tikai uzreiz mēs, kas dusmīgs.
Un tāds jautājums.
Varbūt, nu... Es nezinu, varbūt sajūsminājas, varbūt nē, bet tas, ka cilvēki mēģina, nu, tā kā indivīds, kā personība mēģina izcelties ar savu unikalitāti, ka mēs mēģinam parādīt to, kāpēc mēs esam tādi vieni paši un ar to mēs mēģinam izcelties. Varbūt tas viņam būtu paticis, varbūt nē, bet tas ir, manuprāt, mūsdienu jautājums, uz ko mēs tiecamies.
Kas uz to tiecas tieši?
Mēs jaunieši vairāk, es domāju, ka mēs gribam parādīt, kādi mēs esam, un ar to arī izcelties pārējā sabiedrībā.
Ok.
Jā, es piekrītu, jā. Manuprāt, ir ļoti pozitīva šī jaunā paudze.
Jā. Jā. Es arī nevaru nepiekrist tā, no, bet kaut cik no es pats vēl esmu, vai neesmu uzskatāmas vairs par jaunietu, bet...
No, es
esmu. Es domāju, ka vienalga viņa ārkārtīgi kaitinātu meli, negodīgums, korupcija mūsdienās tik ļoti. Nu, piemēram, tas viens piemērījums, kur bērni arī atrada, ej un dzenies tik pēc naudas krāpuma bledī. Vidzemes rajona tieslimbaža, tur krimināla lieta, kur uz apsūdzēto soli sēžas Latvijas dzelzceļa Un tā viņam šis dzejolis, šo dzejoli ir izvēlējušies es vairāk, un visvairāk atrasti piemēru. Varbūt tas arī liecina par to, ka tas būtu tas ļoti, ko viņš noteikti neieredzētu. Bet varbūt viņš priecātos par izglītoto jauno, par tiem, kas mērķtiecīgi dodas uz izglītību. Viņam ļoti patiktu internets, vai ne?
Kāpēc?
Viņš noteikti būtu
tur. Viss kaut
viņš noteikti kaut būtu tur, viņš viņam... es tevi, kāpēc domāju, ka viņš varbūt saurbas būtu. Viņam ļoti patiktu ātri tikt pie informācijas. Viņš to darītu daudz ātrāk, augstāka matemātika. Vai ne?
Labi.
Tas ir kaut kas cits, domāju. Es nedomāju internetu tādā nozīmē, kas tīkli.
Jā, jā, jā.
Jā, es domāju citā nozīmē.
Varbūt viņš tamēr tā lēnām iziet cauri tai katrai internetu lapai un izjūtu maksimāli vairāk, ko viņš var iegūt un iemācīties no šīs informācijas savot.
Jo atcerieties, viņš nekad nepiekrita citu viedoklim, kamēr viņš nebija izpētījis savējo un pieņems savējo.
Varbūt mēs varam mēģināt pabeigt tādas pozitīvas notas, ja mēģinām. Uzskaitīt vai iedomāties sabiedriskos, sociālos vai citus dzīves aspektus, pret ko veidojumums bija viskritiskākais un atkārtot, pret ko vērsās. Vai kuru vai kādu no tiem varētu teikt, ka mums par šiem 130 gadiem ir puslīdz labi veicies ar pārvarēšanu vai situācijas uzlabošanu.
Ja mēs sakām, nu saka, ka arī šie visi tērba, tas jaunlatvieši pirms veidu mums, ka viņi bija tie, kas noformulēja valstiskumu jēdzienu, tad mēs esam uz priekšu visi šīs nākamās paudzes, to ir paveikušas. Un varbūt, ka tas bija svarīgi, ka viņi nevis var būt, bet tas bija tik svarīgi, ka viņi tur bija. Jo tā arbata tiek saukta toreiz par šo jauno cilvēku tomēr enerģiju savota, ka no turienes ir tik daudz, kas bijis nozīmīgs Latvijai.
Jā, jā.
Un soli pa solim, Veidenbaum, mums ir Latvijas valsts.
Nu, viens aspekts arī mākslas, ka mēs vispār neesam pieskāršies, bet nu, kas ir diezgan būtiski klātstoši, tā ir viņa antiklerikālisms. Kritika pret baznīcu. Nu, es domāju, ka vispār nesakot nekad labi vai slikti, bet tajā attiecībā uz to, kas veido bombušanu varētu. Ja tie simpātiski ir samazinājusies baznīcas ietekme uz publisko dzīvi un uz valsts pārvaldi nekādas bija 90. Gadsimta beigās.
Bet vairāk jau runā par to, ka tur nevis tieši baznīca, bet šie cilvēki, sludinātāji.
Jā, jā, nu skaidrs,
ka ar
tiecību
skaidrību nenoliedz, jā.
Nē, nē, bet kā varas orgāns un kā pakļaušanas orgāns. Vai jums ir katrai un katram vēl kāds pēdējie vārdi, ko jūs gribētu bilst? Kaut kas šķiet vēl palicis nepateikts par Veidenbaumu nozīmi. Veidenbaumu kā jaunieši un kā influenceri nozīmi mūsdienās.
Lai viņš ir dzīvs. Viņš nāk.
Lai dzīvo.
Lai dzīvo.
Nu, ja nē.
Nu, jaunieši.
Kulakova kungs grib
norekot. Jā, gan mums gribētu. Paziņot, ir iznākusi brīnišķīga grāmata.
Mašīnā pašķirstīja tiešām brīnišķīga.
Eduards Veidenbaums dzīve un dairade, konteksti un recepcija. Tas ir rakstu krājums izdevusi Latvijas universitāte. Būtībā zinātnisks izdevums pārsvarā ir pārsvarā ir filoloģijas doktori, filosofijas doktori un daži maģisti. Un tiek apskatīts, katrs uzstādas sev par to izpētes mērķi, ko viņš pētīs. Teiksim, var norēt. Ir interesants arī viena igauņa. Viņa pseidonīms ir kontra. Raksts, ja Veidenbaums būtu igaunis. Tas kontra kaut kad pirms pāris cik gadiem dažiem nogāja kājām Veidenbaumu dzimšanas dienā līdz kalāčiem. Muzikoloģi Ligita Ašme. Veidenbaumu dzēja kā muzikālās daļradas katalizators. Un tur ir saraksts ar komponistiem, kas ir komponējuši Veidenbaumu. Un izrādās, ka tiešām man ir visvairs.
Redz kā.
Jā. Nu, tā lūk.
Jā, tātad pamatīgs šķiet
pamatīgs.
Akadēmisks izdevums.
Jā.
Par gan Veidenbaumu tēlu, gan dzīves un dairadzes visdažādākajiem aspektiem. Šajā podcastā iešmugulētā reklāma. Bet, nu, es domāju, ka nekādā veidā nerietā.
Šogad izdodas, un tas ir akadēmisks. Es pat pieļauju, ka grāmatnīcas viņš varētu neparādīties.
Paldies, Kulgum kungs.
Jā.
Paldies visiem, kas klausījās, vai vēl klausīsies. Mums šeit kopā bija skolotā Inesa Lāce, Ogas pirmās vidusskolas skolnieces Estera Balula un Elīna Krastiņa, komponists Juris Kulukovs. Mēs Helmuts Cauna. Paldies jums. Un sadzirdēšanos nākamajā sarunā.